الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فلا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بر طبق ترتیب نزول سورلر، سوره مدثر بعد از مزمل دید. کلن بو سوره شریفه ده حضرت مأمور لر برای ابلاغ علنی مقابله با کفار قریش، سوره مزمل ده شیوه های عملی و دستور فردی و خودسازینه پیغمبره ذات اقدس الهی صادر لش، نماز شب دستور بلش، قرائت قرآن در دل شب قبل سحره دستور بلش، که بلار حموسی در رابطه با روحیه انسان و پالایش و تطهیر انسان مؤثر ده. او در رابطه با مسائل فردی سوره مدثر ده حضرت مأمور لر برای ابلاغ همگانی و دستور بوده که نه جور خلق دعوت له، نه شرایط نم دعوت له، در غالب بو زمینه لر بو سوره شریفه ده بحث له بافت کلی سوره بوده. روی همین لحاظ چون بو سوره ده دعوت له مردم به طرف توحید، بعضی لر معتقد دلر که سوره مدثر اولین سوره ده که پیامبره نازل اولو بود. ولی با توجه به روایات وارده اطورننی که من اول بحث لردهی که در رابطه با اولین سورهی که نازل اولو مباحثی تقدیم لمشم و نوار موجود ده تکرار لمرم و مباحثی، به طور گذرا و اشاره‌ای بوده که بزرگ جمعی لیکلر که در حد احتمال و سوره علق تا برکمل مسائل فردی پیامبرده و آمادگی و بوی که ثقل رسالت و مسئولیت رسالت مسائل عبارت نمدن و سوره لرده بو مسئله بیان و لفته، اما بو سوره مدثر ده ابلاغ عمومی بوی که پیغمبر مأموریت کفر ازادی که الله متعالی ناحیه سنن بو مسئولیت دوش و بزرگوار ده قویلوب بونه ابلاغ لی مردما، بو سوره مدثر ده شروع رفته بجور جمع لیلر. بنابرای فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله علیه، بلار خاموسه در حد احتمال ده که بیز ویلیده. پس کلن سوره در رابطه با تبلیغ رسالت او بزرگوار ده. این نکات و ذرایفی برده مطرح حلوب که بود تبلیغی گرفت نجور انجام بریده و تبلیغ لمخلقان یولندان نه مسائلی بار، گرخ آیات الهی نجور بلار بیانه دیش. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر. مدثر اگر استیاخ و فارسی معنای لیاخ، ای جامه در هم پیچیده، یعنی او کسی که لباس گرفته، همون دسار به دسردن، دسار لباس باطنی دی که زیر پیرهن دیلیر که ملصق اولور انسانن بدنه، شعار او لباس دی که ظاهر دولور. اینده برده خطاب پیامبره ایها المدثر، برده هم دالان üstünde تشدید var، هم سین üstünde تشدید var که اصلده متدثر ایده که olup مدثر. خب وجه بویی که برده بو اینوانن حضرت مورد خطاب قرار برید، همون یا ایها المزمل که میلدی که من اورا احتمالاتی که مفسرین وریبلر بیر احتمال نظرنه قوی گلدی، او احتمال بارت نمده، یعنی ای او پیغمبری که لباس نبوتی سن گیمشن، ای او پیغمبری که دارای لباس کمالات نفسانی سن، یعنی الان آمادلخ بارنده برای تبلیغ رسالت الهی، یعنی با در نظر گرفتن سیاق آیات و بویی که مناسبت بو کلمه آیات دیگرینن روشن اولا، ذهن انسان گلر که یا ایها المدثر، یعنی ای او بزرگواری که لباس نبوت و لباس کمالات انسانی الان سنین وجودون دوار و آمادلخ ورنده برای ابلاغ رسالت الهی، داله بیرور نمه قوم فعنزش به پافیز. بعضی لرده گلت لر بزر معنای لیلر که یا ایها المدثر، مراد خطاب یعنی همون جامه در هم پیچیده، یعنی او کسی که لباسن گیمشن. خب نیه بزر خطاب قرار برید؟ بو خطاب خطاب خودمانی ده، خطاب انسی ده. گرمیشوز انسان گاهی اوقات بز ایک نفر رفیقینن چو خصوصی olandan sonra تمام و قیوداتی سالار، او خطاب خودمانی نیست به عنوان انس و ملاتفت، ولو به ظاهر زننده انسانن ذهنینه گله. مثلا تبدیلی البته در عرف özümüz بجرده ده، مثلا بز ایک نفرن رفیق اولوخ آغانی سالیق خانمی سالیق لوت طرفین ادین دیاریخ لوخ، بو نه از بابتی خدای نکرده بی احترامی ده، بلکه انس ده، ملاتفت ده، یعنی در غالب محبت قیود و عناوین سالمخلق ده. بعضیلر بجور تعبیر ایدر که ما اینکه علامه طباطبایی مایل ده بو عنوانا، او که تفسیرینن چیخیر. سلام علیکم. اچونجی احتمال عبارت ده بوده استعاره ده، یعنی تشبیه ده. نجی که انسان از لباسنده مخفی olur، پیامبر عظیم الشان ده ابتدای رسالتنده تشبیه ده بار حرایه، یعنی استعاره ده، تشبیه ده، یعنی او کسی که سن لباس غار دیدن الان وظیفه برندی که رسالت همگانی و عمومی قرار برسن. علای حالن قرآنن ابعاده بجردور که بیز تمام جوانبینه بجره بلخ احاط الیاه، علا او مقداری که بیزم ذهنمیزه گلیر، فکرمیزه گلیر، بو مقدارده که عرض الادم و الا قرآنن باطن اهل بیتیم یانمده دی. بیز به حد فهم ظاهری به مدد آیات دیگر و روایات وارده در مقام، او مقداری که فهممزده گنجایشوار عرضه میده. پس یا ایها المدثر، ای پیامبری که لباس نبوت گیمشن آماده لخته بخون. قوم برده قیامنن مراد نه قیام عادیده، یعنی قوم قیام عظم و جدن، جدن دو ایاغسته به پاخیز، یعنی سیاق ترجمه تحت اللفظی الیاخ در رابطه با مسئله رسالتن به پاخیز، نه مجرد دور مخلق قیام عادیده، بلکه قیامی که نشأت گرفته از عزم و اراده و جدیت. فانزج، انذار، ترجمه تحت اللفظی، من گویی که ترجمه لرکستین چین ارائه بردم او متون قدیمی ترجمه های قرآن نامده که بلاره مرور زمانم من کتابلاره او کتابخانالارده بعد کتابخانالارده من شاید 6 ساعت 7 ساعت کتابلاره گذاشتم تا کتابلاره تابخشم. بعدم بلاره چینده چوک گنجینلر وار. برده انذر و انذار معنا الیر، یعنی بیم دادن، بیم دادن یعنی ترساندن، قرخطما. پس فانذر یعنی قرخط. این دیگه آیا متعلق به انذار نمه؟ بعضی در احتمال بدهند که مسئول به انذار هست شده ده، که ما این که سوره شعراده وردیر و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی اول انذار و بیم ور مخلوق از خانواده نن شروع لگنه. بعضی در بیرونلار که نخیر برده انذار متعلقه دعوت، دعوت همگانی ده، عمومی ده، یعنی نما فانذر به مسابه بویی که یعنی دعوت عمومی شروع لگنن میه. آیه دیگر ده بزرگ که و ما ارسلنا که الا کافتا ناس بشیرا و نذیرا، سوره سباده. پس هدف پیغمبر چون تمام جامعه بشریده، پس فانذر یعنی ابلاغ انذار و بیم لمخلوق نسبت نمیه تمام مردمانه، تمام جوامع بشری. پس رسالت الهی و وجود و مقدس بردان نشأت تقر و شروع بود. ولیکن فانذر انذار و مقداری که من حقیقت تتبع لمشم مجرد بیم دادن قرخطما دوست، بلکه او قرخطمایی که اونده مسئله اللهیت و الوهیت اله. پس بناهن او ترجمهی که من ذهن مگل مناسب اله با مقام انذار مجرد قرخطما انذار ده، بلکه انذار برده به معنای خدا ترسی دادن، اللهتان قرخمخ در مخلق خلقه ده، نه مجرد بین دادن. خوف و نمیدونم خشیت بو مفهوم انذار ده، یعنی بر حالت هشدار دادن، ای پیامبر مردمه هشداره، هشداره نمه خدا ترسی، اللهتان گفت. پس برده مفهوم، مفهوم اخص سلده، یعنی با تتبع در آیات قرآنده بو نکته انسانن ذهنه گلیر، انذار صرف تخریف ترسندن ده، بلکه خدا ترسی، خدا ترسی دادن، اللهتان قرخون. خب برده قم فانذر و ربک فکبر. برده از نظر ادبی و ربک، ربک مفعول مقدم ده، فکبر صاحب تفسیر کشافیر چه بفخاک گطرف برده بفخاب مندله شهر دیده. یعنی سنین طرفلرین مهما یکون هر مقدار بیش دوستالار و ربکه فکر بیر. یعنی سیز در غالب شهر دیده. اگر که سنین او کسلری که مقابلنده دیانبلار مشرکین عرب، سنادید عرب، بزرگان عرب هر مقدار ده بیگ افتالار بلار تکب در. یعنی سنین اللهم بیگ راه بود. پس برده انذری که دیر معنا بو تکبیرنن روشن اولو. پس انذار ور مخلوق برده من استیاد الرم به معنای خدا ترسی دادن، بخن مناسب مقام من معنی ایل مخلوق ده. بی دفعه بوده که سیز جدادن گیدیریز گیوریز که بی یکت داش وار ممکنده بو داش موجب اولا بی دنین تخونه ایاغنا و خلقه یخه اذیت ایلیه گیشنه دیریز آقا موازب اولا انذار الیریز موازب بس انذار اوردا معناسی بوده یعنی موازب اول ایاغن تخون باسن نمیه او داشه. بیر دفعه گلیز دیریز و انذر الفقیه یعنی خطاب الیریز بیر نفر مجتهده فقیهه که سن انذار الگینن معنای انذار یعنی نمه برده مناسبت خود فقیهنن یعنی بیان احکام الهی حلال حرام الهی بیان لمخلوق دیر. این دو بو انذار سیز گترین نسبت وجود مقدس پیامبره نم olacaqdı انذار معناسی یعنی خدا ترسی دادن اللهدان قرمان خلقه الغا لمخلوق الا مجرد انذار مجرد قرخوخ مخلوق معنا و محکوم یخودی مقام رسالتنم. پس قدر این که مناسب مقام پیغمبرده عبارت از خدا ترسی دادن. خب این به خدا ترسی دادن هانسه محیط ده از محیطی که قرده قبائل عرب اوج قدرت دیدیلر اوج از نظر ثروت از نظر امکانات مادی چوخ در سطح عالی قرار تحتیس را که بلانا مقابل مخلوق نمده انسانون جوزنده بیر وحشتی بیر ارعابی بلر ایجاد الالر. پس برای زدودن بو وحشت و ربکه فکبر سنین اللهم تمام موجوداتتان مخارراخت فکبر. پس تکبیر بر مخلوق معناسه اشاره ده بو نکتیه. یعنی در رابطه با بویی که سن گدرم بو رسالت الهین ابلاغ الیسن بو رسالت الهین مردمانه یترسن بو خدا ترسین الیسن مصادف olacağın نمینن مجابهه و مقابله کردن با بزرگان قریش و بزرگان کفار و بلر سنن مقابله الیشخلار اما سنن تکیگاهن الله سون. پس برده دیر و ربک و ربکه تکبر الله تکبیر دیم. این دیر تکبیر من البته دیمیشم جلسات تفسیری ده خیر جلسات غیر تفسیری ده دیمیشم بزیم ائممز الله اکبر که بر شعار بزرگیدی که تمام موارد به استعمال اولور به شعار دی که نشأت گرفته بیز جهانبینی دیجه و خواستدن. خب بیز دیرخ الله اکبر. خب الله اکبر یعنی الله بیوکتی حمزدن. امام سؤالده دی گرم الله اکبر که دیرن معنای با الله اکبر نمیده. دیده الله اکبر من کل شی دیده اشتباه الادی. دیده پس نزو در احتیاخ دیده الله اکبر من ان یوسف الله بیش راخت بندن ایچه وصفه گره. پس قرده سیز تنزیح و تقدیس الیریز الله نمدن وصفه گلمدن. نیه؟ امام قشن توجیه الیر. دیرسن اگر قرار اولا الله سن مغزن گسرسن که الله بله موجود ده ارزی بیر بلده طوله بیر بلده عمق بیر بلده اگر سن بونه یتیشتین با الله دا یولنیجاق بو سنین مخلوق ذهنین دی bir Allah'ı ki pedid şude senin mağzinde değil, o Allah olmaz, o mahluk olur. O de ki deyir, Allahu ekber min en yusaf. Allah büyük rahtı ki vesve ve tehrif insanlara gelir. Ve Rabbeke fekebbir. Şimdi farkı beyni tekbir ve tesbih nemedi? Siz namazlarınızda hem tekbir deyiniz ama iktidai namazınız tekbir inendir. Zikrileri tesbih inendir. Tesbih inen tekbirin farkı nemedi? Tesbih tenzihdir, tağdisdir. Ama nemeden? Sıfat-ı ademiden. Yani ben Subhan Rabbiyel Azim ve Bihamdi. Ben usabbuhu, takdis ederim, taşlıram, öz perverdiganını, her demen nakti ki var, ve hamdi, ne hamdine. Pes tenzih ve takdis, tesbihin mehkumundadır. Bu manayı ki biz tesbih deyirik, Allah'a tamamen nevaqistan ne meliriz? Pakladırız. Kull vesv ademiden Allah cismidir, Allah mürekkebdir, Allah maddedir, Allah için göz yoktur, Allah için el yoktur. Ulan tenzih ile mahlıktır, tehdis ile mahlıktır. Niye? Beraydı ki, eğer Allah için hadd ula, el ula, kul ula, nemidene madd ula, mehdudiyet gelecek bileti için. Bes Allah bu mehdudiyetlerden rahadır, subhanallah. Veli tekbir ibarettir. Allahu ekber min en yusuf bi sıfatin ademiyyin av sıfatin vücudi. Fark edemeyecek. Her dediği ki siz, hatta imam buyurur. Allahu ekber min en yusuf. Hatta bu vesbiren için ben diyeyim, gene bundan da Allah yukarıdır. Niye? Zarabi ki her dediği ki vücud oldu, vücud gelir senin zihne, mehdud gelir senin zihne. Allah haddi berdardır. O de ki imam kitab-ı tuhid-i sedurdadır ki buyurur Allah nurun la zulmetefi, hayatun la zulmetefi. Allah nurdur ki zulmet, yani her götmez. Hayat diriliktir ki esas ölülük yoktur onda. Bu haddiler nemedir? Allah'a mehdud ile mahluktir. O de ki buyurur Allahu ekberu min en yusuf. Bu iki az methalede nefistir ki sizin ehl-i beytiz gazafete bak tuhid örgütler. Yani o tevhidi ki az tariqa ahl-i beyt örgende bir hiç yerde yok. Yani tamam bu mekatibi siz gezin, hudaşınaslıkta bir cür kışan mesaili tebzin ve roşan elifler, haddi hududu, suğurunu, müşakhas elifler ki hiç yerde bu mekatib yoktu. Allahu akberu min en yusuf, hatta bu vesbiden. Çünkü bu vesbi ki benim vücuduma gelir, bu da öyle bir haddidir. Es bitur kulli Allahu Teala Allahu Ekber. Her dediğine tekbir ol. Tesbih müşahhas oldu. Tesbih der rabıta ba nefs edesiz Allah'ı tenzih ederiz ve takdis ederiz. Nisbet nevağıstan ama Allahu Ekber yani her vesbi ki nemedi bir haddi ki edemi ola ya vücudi ola ondan Allahu Teala ne veririz? Takdis ederiz. Tenzih ederiz. Allah-u Teala de tuğru kulli, o tuğruna neyce imam, imam-ı mahsum tefsir edilir, buyurur, Allah-u Ekber min en yusuf. Hop, şimdi azameti bu iki tekyegah, ey peygamber, senin Allah'ın ekberdi, yukarı rahtı. Senin tekyegahın gaviydi az tekyegahı musriki, senadiydi Arap, huzurgan-ı Arap. Ve siyabeke fetehtir. Bu siyabeke fetehtir musallemen nizafet-i zahiri nemedi yeki az ahkam-ı İslam'dir. Veli burada murad ve siyabeke fetehtir ne mehnayı zahirisidir ki yani ey peygamber libasların pakileginin ağzarı necasattan. Niye? Siyah ayat-ı şerife de rabıta ba iblağ-ı risalet. Hansı mâna muvafıktı ve siyah beşe fetehir? Burada yazırlar müfessirin, zahir-i mənanı murad deyil burada, yani libasların paklatçına. Elbette, eğer gerek mənayı ve Rabbeke tekebbiri namaz tutar ve siyabeke fetehir, elbette tucih olacaktı ki namazda gerek ba libası alude namaz kılmıyorsan, namazı libası temiz ile ve tahir ile namaz kılasın. Veli çün Peygamber der meqam tebliğ ve iblağ risalet ilahidi, mehnası ibaretti bundan ki, yani özün reza ile ahlakiden paç ile, batının paç ile tefettir. Çün İbn Abbas deyir, Arab'da bu istimal olup lügata deyilir ki filanın tahır sav ya tahır siyav ya filanın neqiy veyl. Mənası budur ki, yani her eydiden uzaqdır. Mahkum mahkum kinayidir. Yani damanı görmüşüz de biz öz təbiratı orfuruzda da filankanız damanı aludadır. Demek ki kişi damen deyir. Murad ne demek? Murad yani az nezere mana, az nezere ahlak alude deyir. Burada da işaret o mefhumi kinaiye ve siyab-ı kettetahir, yani Peygamber öz batının her eybiden ve nefsiden gerek ne biliyorsan uzak ediyorsan, pak ediyorsan, tahir ediyorsan. Fesiyabeke fetah ve rucze fahcur. Pes yeki az şerayeti iblağı risalet budur ki insan gerek batınını pakçada kulu dua tellena be gayri ersinetikum kulu dua tellena be a'malikum. Elan nehice girri geleceğim. Niye bizim sözlerimiz hatta əsəl eləmir? İnşallah nəticədə ərz eləmir. Fəs burada buyurur və siyabəkə fətəhdir, yəni bu iki paltarın paçlandır, yəni batının hıqdidən, həsəddən, şirkidən, bu rəzaqlı nəhsanidən paç eləmir. Və rüczə fəhcür. Rüczə hem bi zemm ra okunubdi, hem bi kesr ra. Reyzi. Her ikisi lügatte var. Mânâye esasisi, eslisi ibaretti azabdan. Rüc ya reyz, yani azab. Burada mânâye bu iki diril ferrüczze fahzur. Burada rüczeden ya reyzeden burada sebeb-i iqab ibaret dinemeden, keyferden, günah-ı mehsiyetten. Pes deyir ki, ve rüczü fahtur, hücrede ibaret-i kinar uzaştan. Bizzattan uzak düşmaklık. Öyle deyirler filan kez hicret eledi. Mənası budur ki, yani uzak düştü öz vətəninden. Burada da buyurur ki, sen gel günahdan ne meleginen tahtur, uzak düştü. Ya rüczü burada bir mənayı vesveseyi şeytan tutak, kema inki derrabı tabba fəqaratı qəbli bu məna insanın zihnine əqrəb gəlir. Yani ve rüczü tahtur ey Peygamber vesvesehayı şeytanını kenara koydunan, به طور محکم عزم و جدیت اینن ابلاغ رسالت این اله اینن. چون شیطان انسانون سراغانه گلید در رابطه با بر هدف عالی که انسان استرگیده هر نقدر هدف مقاره اولده او مقدار در انسان در وسوسه‌لر و اذیت و آزاردار نمده به مناسبت همون موضوع در درجه پس فرز فحجز یعنی سبب و انگیزه های گناهدان یا او وسوسه‌لری که موجب گناه olur گناهدان سن اجتناب اله کنار گرزق اله گنن و از دعوتن ادامه دید. ترجمه تحت و لفظی تحتر اگر چیز از یاد داشته بیستید معناسونو یادموشم تحتر به یک سو شدن، یعنی انسان ازاق اولاد، یعنی بیر جهت انتخاب الیه او مرکزدن اورده ازاق اولمخلص اونا دیلیر هجرت. فلا تمنون تستکسر، buyurur ki bu rahi risalette sen mebada ardaki ağam dini ki fâgıd ahlak oldu dindir. Bak payeyi din ber esas-ı ahlak. Bir tamamı bu meşakkatı, bu zahmatı gerek tahammül ediyorsan ama içinde gerek minnet ol, fazilet ol. Fela tamnun tesektir. Ne bada ezrahı minnet guzari, la tutulu sadagatakum bilmenni vel izah. Azameti خط انبیا عبارت به روح خدا جویاندن. این نفر اگر بگیره متصل المسا نه دلیلی نه بیر بله زحمات تحمل اگر اینکه تکرار اولا انسانون باطن اندازا انسان به تحمل ایلیر بو مشقات وجودنا آلر هارا وابسته دی یعنی بگیره وابسته اولا تابیی که بو مشقات تحمل ایلیردن دیرینده که سن و ربکه فکبر، سن همسی نیت و انگیز خدایی و این محنا یکتو بندنی که از طریق منت گذاری گلسن او دا الله قبول لمیجاق بر عملی که تو امول عذیت و آزار و منت و استکسار من. بردا استکسار ترجمه تحت لفظی فارسی بسیار خواهی بود معناسه بودر ولا تمنون تستکتر که بعضی از مفسرین معنای لیفلر سن خدمت سردلیم که مثلا اتامد تا بیشتر با ستانی بو معناسه بود بلکه استکتار بوده رؤیت و شیل و خسبانهی کثیرن، یعنی انسان از عملنی یکی گرد و هم بو منشعه قیدر یعنی کبرت. Yani sen birden amelin yekçe gördüğün, tekçegah karar vereceğin amelinde Allah'tan gafil olma. O da ki deyirler, ağa ne bayat insan ibadette, ne veliye tuğam ola, uç buna. O da hemişe Allah'tan iki bu nüklerini bana hakikaten saklayın. Hemişe ibadetlerinizde Allah'tan iki zar isteyin. İbadet bi uç ve ilmi bi gurur. İbadetin hisleti bu da insanda kutahlık yani. İlmin hasiyyeti budur ki insanı mağrur eder. O ki görmüşüz bazen deyilir el-ilmu hicabul ekber manası budur. Formulları ben tekkegah karar veririm Allahu ekberden gafil olur. Burada da bu destur-i manevi ahlaki. Mabada sen nubuvveten minnet guzarlık eliyorsan. İstiksar yani rü'yetu şey و حسبانهو تصور الیسن اعمالون چوک یک کدی هر نقدر یک کلندن سورا الله اکبر. خب ولی رب بکه فستر بو جملنه ده معنا الیم ارائزمی جمالن رو دلیم یز ولی رب بکه فستر پس بردن معناسه بوده به خاطر پروردگارن فستر سبور بردوبار و شکیبا باش. خب بل رب کف سبر برده بخاطر پروردگارن سبرله برده سبر همون طوری که در مصیبت وار سبر در طاعت دوار، یعنی در رابطه با ابلاغ بر رسالت الهی سن دوچار ناهموارلقلر اولجاغان، دوچار مشقات اولجاغان، دوچار فراد نشیب اولجاغان. بو دوچار فراد نشیبته چون در راه اطاعت الهی ده پس به گره صبور الاسان با
Buradan bir ahl-i kulliğine biz istifade ederiz. Böyle diyor ki siz gelez Allah yolunda bedunin meşakkat bu yolu idame verersiniz. Allah yolunda hemrah bu meşakkatli ama gelez sabr eliyesiniz. Ama bu sabr ne madde? Sabr der meqam-ı itaat-i ilahidir. Her lehzete ecri var, her lehzete muzdu var. Ve le rabbike fesbir. Pes buradan istifade olur ki sen der muqabili evamer-i ilahi ki itaat edilen ve itaatin yolunda duçar-ı meşakkat-ı mesaib olacağın tesbir, sabur ol günan, bordubar ol günan, tez meydandan çıkma günan. Bir kıra müşkülata yetiştin, aha mesela farz edin, kavgat evamana dersiz edin, aha ben namaz kılmıyorum, niye de Allah bey bana bakmıyor, niye benim musibetim çoktu, meşakkatım çoktu. Tesbir, sabur ol, sabrıyla namaz kıl, hevseliyle namaz kıl. Bu bizzat diyor ki insan tez neticesinde baba bunlardan istifade olur. Ki bu müftelerden ki bu yolun hasiyeti budur ki sarazı neşifte insanlar ne olacaklar düzelecekler. Ve eğer insan sabrini elden verir, istikametini elden verir ne olacak diye Huday Mekke'de yoldan münharif olur. Tersen. Bir tuğru kulli bu ayenin mesle'i davet-i umumi peygamberdi. Şimdi bakın görün davet-i umumini harbiden şuru verir. Deyir, evvelen ve Rabbeke ve kebbir. Yani cihan dini gerek çok kalli olur. Çok muhkem olur. Eğer bir nefer der, o cihan dini ki biz hemen tefsir edilen, cihan dini yani binişi cihan. Biniş, insan göre ay, bu alem ne verdi? Harben gelip, hara gidip, hara gidecek buna deyiniz cihan dini. Ağazı bu alem ne verdi? Nihayeti bu alem ne verdi? Ne için gelmişiz? Eğer bir nefer bu meseleni tapsa vücudunda, elbette tapsa yani ne bir şekilde tesavvura, bir şekilde tesdik. Çünkü tesavvur mücerdet-i suretlerdarlıktır. Tesdik yani izan-ı derdiydi. Kalben bu hakikati tapa. Bu insan darayı sekine ve aramış olacak. Bir tane rahat dehvetten budur ki insan gerek evvelen özü et nezere itikadi muhkem olur. Bu bir asıl. Asli dobbun ibaretti ve siyamı kefeter. Bir insanı ki aludadır hiç vakit camiada becerebilmez dehvet edilir. Bes gerek özü de patır. Bu yan taraftan özü alud olur diye terapi diyelane dehvet edilir bir eser olacak. O da bizim sözlerimiz eser eləmir. Şimdi özümüz ağlıda bulunur. Kalbi paçtan ne meleyecektir söz kozdansa hakben eser koyacaktır. Ve siyabaca fetahdır. Bes bu da ikinci as. Üçüncü as bu da ki ve rüzze fahdur. Yani mucibatı ve safısı şeytaniden ki maasiye ilahi ola, insan gerek ne meliye? Beyiksu ola. Yani gide kenara, hicret eliye. Bir insani ki muhacir olmaya, hicret de iki cüzdü. Bir hicret cismaniydi, bir hicret meneviydi. Hicret menevi hardan şuru olur? Hicret menevi insanın öz batınındadır. Yani insan rezaile nefsaniden ve safısı şeytaniden hicret eliye, bir tarafı mekarime ahlakı. Bad, destur-i ba'di ibaretti ve la temnun testestir. Ne bada burada celer der eseri ve safısı şeytani hulus-i niyet senden alınan. Emeli yekçe göresen. Hop emeli yekçe gördük hasiyyeti ne nedir? Bir hasiyyeti budur ki insan o emeli tekyegah özünde karar verer ve Allah'a taramış eder. Ahirinci asr ibaretti ve Rabbike fesbir. Ama bu yol bir yoldur ki tovamdi meşakkatına, mesaibine gerek sabredir ya. Şimdi o kişiler için istiller. Bu yolda kadem götürürler bir risalet-i ilahini. Gerek bu usulları ne meleyeler? Nezerlerinde alırlar. Salavat katmeliyiz. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
ولا جعله الله آخر العهد مني لدیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
در ترازی و زیارت آسورادا بیرور که و ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. دیر بار پروردگارا منه بیر قدم صد، قدم صد یعنی قدم راستی، دوز قدم برگن، دوز امام حسینین کنارند دیار، دوز سینه برون، دوز زنجیر برون، دوز عزادار برون. خب مشخصات او کسلری که قدم صدق و رضایی به کنار او بزرگوار بنمده دالت توجیح و بیان الذین بذلوا محجهم دون الحسین. او انسانلری که محجلری بدل لدیلر به خاطر عبادت محجه عبارت بنمده محجه بیر قامده که قلب انسان مرکز وجود انسان و لغتن وجود معنا دار. محجده بیر قامده که قلبه میچنده که اگر او قام تخلیولا قلبه دن قلب حرکتن دیانده. بلان سپیر دیگر به غرب علاقه در وارده، به غرب محبت در وارده، özlerine فدا verdiler و بهترین وجود اعضای وجود داره عبارت به قلب دن، یعنی رئیس البدن که عبارت به قلب دن، بو یلده قویدونار طبق اخلاص الذین بذلوا محجهم دون الحسین علیه السلام. خب اولاردن بیری اول یا مخدره زینب کبرا، یا مولاتی یا زینب کبرا عقیسین راه ان بست مقام ارجمند و عالی بود. بخم دیدن خانم دی که نیچه دن مصیبت دره تمرد، اتاسنن مصیبتی قبل از اتاسه اناسنن شهادتی، بعد امام حسینین امام حسنین شهادتی و بعد ده امام حسینین شهادتی، بیر شهادتی که واقعا ولقد عظمت الرضیت و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام، بیر مصیبتی که تمام اهل اسلام شخت و شوار. خب او مصیبت واقعا سیز بیر تصور الین اللهان حجتی اللهان خلیفتی یرزنده اون ملعون دستور ورده که حضرت مبارک بدنی اتداره چاپتردلار حضرت مبارک بدنی. آخه حقی وارده زینبین وقتی که گله قودیه قتل کافته قضاشن تانمیه. راوی دیر فوالله لا انتی زینب بنت علی، اللهان دوستون هیچ وقت حال زینب یادمدن چیخمد، گلده بو سحنه ایلا مصادف و دیدی انت اخی سن منم قضاشم سا، به قرد داشت برمشتیلن، به قرد نیده برمشتیلن، به قرد شمشیر برمشتیلن. دیردیلر بیر ازن ایلدی مدینیه، بیر فریاد جانها، یا جدا یا رسول الله هذا حسین که محمد رو بسیما، بو سنین حسینی میشه بجور اعضاتنه قطع قطعه ایلیشنه. الله لعنت الله على القوم الظالمین. همزن التماس دعا ورنده صبح جمعه موقع استجابت دعا بر طبق معمول بعد صیغه استغفار و التماس دعا الیف در بشمت تبده برای زفت مشکل بالقرداش ذکر شریفه امن مجید از حوائجت و حوائج رفقات انشاءالله نظر دوستون توضیح برین بوی که bir belə dəvət edirlər ağa müminlərə dua edin namazı şəbdə. Bunu tevetrecə deyirlər 40 dənə mümin. Əvvələn müminlə burada murad yəni şiə. Əvvəl o şiəyə fasıq da ola işgal yoxudur. Mümin istilahı təbəhidə şiəyə isna əşəriyə deyilir. İndi vəl o fasıq ola. Vəl o facir ola. Amma xob şiədir, qəbul edibdir. Amma dər eyni şiəliği məsiyyətdardır, günahkardır, olar. Rivayette var, eğer 40 tane mu'mine dua ediniz, bəd öz həvaicizi məsih ediniz, Allah kabul eder. Yeki yer şəraiti, istecabeti dua, budur ki insan mu'minlere dua ediyye, bəd öz həvaicini. O da təkid edirlər ki, qunutu vetsizə 40 tane mu'mine dua ediyye, iltiması dua. Başda inşallah bu məriz de inşallah ki ağabeyunlar nezelha-i şerifiniz olsun iltiması da Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed Allahümme salli ala Muhammedin ve اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي الغيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي التماس دعاء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مصدر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المصدر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المصدر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا مجيب دعوة المصرين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين
ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يهول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى هو بالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش السبا ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأسباب ويا من لا تغلطه الحاجات ويا من لا يغرمه إلهاه الملحين يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شان ويا بارع النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا ولي الرغبات يا مؤتي السئلات ويا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض يا دليل المتحيرين ويا أمان الخائفين ويا راهم المساكين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إلهي بأخص صفاتك وأعظم أسمائك وبإسمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدعاء صلحائك وبدعاء صلحائك وبدماء شهدائك اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة بار پروردگارا السلام ما قابل به جمع محضر مبارک امام زمانه تیز موجبات رضایت او بزرگوار بزلردن فراهم الله امر فرج او بزرگوار به تعجیل الله بار پروردگارا حوائج او بزرگوار بزلردن حقنده عادلا قریبا برآورده الله
o günahları ki manad istecabet duadı ve nuzul beladı bari perverdigar o günahları bizde affele. Bu cem'in her neme hacet-i şer'iyyesi var acilen gariben beravurdu bu seyir. Şehadai İslam ve şehadai cengi tahmili ve ruhu bulendi İmam Muhammed-i İmam Hüseyin'le mehşur ile. Ulemai İslam ve meraci izam khas-ı meqam-ı muazzem-i rehberini öz kenef-i mihrinde hissile. Allahümme gfir lana ve livalideyna ve livalidey valideyna ve li cemii men lehu hakkun aleyna. Allahümme elhebna bis-salihine l-abrar. Bicah-ı Muhammedin ve alih al-Fatiha.